እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኩም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 10 ጥቅምቲ 2022 ወይ ከዓ 30 መስከረም 2015 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ተቃውሞ ሰልፊ ኤርትራውያንን ከምኡውን ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብን ብሰዓብ ቀደም ከነቕርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ንኩሉም ሰላምቲኹም ድለዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒኣ ፎቄ ዜናኻ ነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዓኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሕወሓት ድርድር ሰላም ንምግባር ዝከኣሎ ፃዕሪ ምግባሩ ክቕፅል እዩ ኢለን ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ንሰን ንዚ ዝተዛረባ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ፌደራል መንግስትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብቕድሚ ትማሊ ክጅመር ትፅቢት ዝተገብረሉ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝምራሕ ልዝብ ሰላም ድሕሪ ምንውሑ እዩ። ሎሚ ሶኒ ኣብ ዝተኻየደ መኽፈቲ ሓበራዊ ኣኼባ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ኣብ ዘስምዖኦ መደረ መንግስቲ ንዝፍፀሙ ምትንኳያት ስጉምቲ ምውሳዱ ክቕፅል እዩ ኢለን። ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ምትንኳይ ዝፍፅምን መጥቃዕቱ ኣሐይሉ ዘሎን መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ብኻልእ ዜና ትማሊ ቀዳም 9 ጥቅምቲ ኣትሒዙ ዝተዋሃደን ተደራራብን መጥቃዕትታት ብወገናት ራማ ዛላንበሳን ጾሮናን ይወርዶም ከም ዘሎ ብስም ወታደራዊ ማእኸል እዚ ትግራይ ሴንትራል ኮማንድ ዝወፀ መግለፂ ይሕብር። እቲ መግለፂ ወሲኹ ሓይልታት ኤርትራን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ናብ ኤርትራ ኣብ ዘዋስና ዓድታት ራማን ዓዲግራትን እውን ተደጋጋሚ ደብዳብ ከቢድ ብረት ብምፍጻም ሰላማውያን ዜጋታት ቀቲሉን ኣቑሲሉን ክብል ከሲሱ። እቲ መግለፂ በዚሒ ቁስላትን ምውታትን ኣይቐመጠን። ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ሓድሽ መግለፂ ኣመልኪቱ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ዛጊድ የለን። ወገን ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ዝተረኽበ ምላሽ የለን። እንተኾነ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብቐዳም 8 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኦ ሓተታ ግጭት ትግራይ ብዘይቤታዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ብምምልካት ህወሓት ግን ኣቓልቦ ንምስሓብን ወገን መኽሳብን ኣህጉራዊ መልክዕ ንምውሃብ ይፅዕር ኣሎ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ኬንያ ነበር እሁር ኬንያታ ኣብቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ተመሪሑ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ዘተ ሰላም ኢትዮጵያ ክርከብ ኣይክእልን እየ ድሕሪ ምባሉ እቲ ዘተ ሰላም ብዛዕባ ምክያድ እውን ኣብ ጥርጥር ኣውዲቕዎ ኣሎ። እቲ ልዝብ ዝሓለፈ ቀዳም ክካየድ ተመዲቡ እኳ እንተነበረ ኣይተኻየደን። ዝቕፅል ተነግረ መደብ እውን የለን። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዝሰርሖ ፀብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ፕሬዚደንት ኬንያ ነበር እሁሩ ኬንያታ ምስ መራሒ ናይጀርያ ነበር ኦሎሰገን ኣበሳንጀን ምክትል ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ፉምዚለ ላምቦ ንኩጋ ብምዃን ነቲ ልዝብ ሰላም ኢትዮጵያ ክመርሕዎ መደብ ነይሩ። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቅ እውን ነቲ ግጭት ኣብ ምዕራፍ እቶም ተዋሳእቲ ኣወንታዊ ተራ ክፃወቱ ሙሉእ ምትእማን ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ምልክት ብድሆታት እቲ መስርሕ ኬንያታ ናብ ብፋቂ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ብምኽንያት ዘለዎ ተገራጫዊ መደብ ኣብቲ ዘተ ሰላም ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ። ኣተሓሒዙ ንኻልእ ቆፀራ ክትሓስቡ ከለኹም ግን ብዛዕባ ቅርፅን ኣገባባትን መዘራረቢ ተወሳኺ መብርሂ ምደለኹ ክብል ሓቲቱ። ዝሓለፈ ናሓሰ ካብ ብስልጣን ዝወረደ ኬንያታ ህፁፅን ዘይቅድሚ ኩነታ እውን ምቁራፅ ተፃብኦታት ኣብ ኣጀንዳ ቀንዲ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ነይሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብቲ ልዝብ ንምስታፍ ድልዋት ኢና ኢሎም ነይሮም እዮም። ብዛዕባ እዚ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ካብ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ህወሓት ርእቶ ሓቲቱ ኣይረኸብን። ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ግን ቀፂሉ ኣሎ ምስ ብርክት ዝበለ ደብዳብ ነፈርቲ። ዝሓለፈ ዓርቢ ካብ መቐለ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ደንጎላት ዝተባህለት ዓዲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝነበረን 5 ምዉታት ዝርከብዎም 42 ግዳያት ከም ዝተቐበሉን ዲረክተር ሆስፒታል ዓይደር ክብሮም ገብረ ስላሴ ብትዊተር ኣፍሊጡ ኣሎ። ኤኤፍፒ ግን ከረጋግጾ ኣይከኣለን።
መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ናብቲ ሃገር ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣትዮም ኢሉ ንዝኸሰሶም ልዕሊ 20 ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ስደተኛታት ከም ዘባረሮም ኣፍሊጡ። ሓደ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ደቡብ ሱዳን እቶም ስደተኛታት ኣብ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ጁባ ከም ዝተተሓዙ ገሊፆም። ጠቕላሊ ዳይረክተር ምዝገባ ሲቪል ዜግነት ፓስፖርትን ኢሚግሬሽንን ጀነራል ኣቶ ማሮል ቢያር ገሊኦም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣብ መወዳእታ እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ጁባ ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ኣፍሊጦም። ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን እቲ ሃገር ዝሓሸ ናብራ ዝደልዩ ነበርቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀንዲ መተሓላለፊት ትኸውን ኣላ ይብሉ። ናይ ምብራር ዕፃ ካብ ዘጋጠሞም ሽማ ክግለፀላ ዘይደለየት ጓል 27 ዓመት ኤርትራዊት ኣብ ደቡብ ሱዳን ንምዕቋብ ካብ ሃገራ ከም ዝወፀት ትዛረብ። ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ደቡብ ሱዳን ሕጋዊ መእተዊ ፍቓድ ንዘይብሎም ሰባት ክሕግዙ ከም ዘይብሎም ጀነራል ቢያር ኣጠንቂቖም ኣለው። ኣብ ኡጋንዳ ብውሕዱ 10 ሰባት ብኢቦላ ከም ዝሞቱን 44 ካልኦት ድማ እቲ ቫይረስ ከም ዝሓዞምን ምርግጋፁን ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኣድሕን ሂወት IRC ኣረጋጊፁ ኣሎ። ንዝርግሐ እቲ ቫይረስ ንምዕጋት ድማ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ኡጋንዳ ብምትሕብባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኢቦላ ቫይረስ ናብ ካልኦት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ከይዝርጋሕ እውን ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ። ኣብ ኡጋንዳ ዳይረክተር IRC ኤልያ ኦኮዮ ኢቦላ ኣሕዲርዎ ዘሎ ስግኣት ኣብ ግምት ብምእታው ንዝሓለፉ ተመክሮና ተጠቂምና ፀጠው ክነብሎ ንሰርሕ ኣለና ኢሉ። ኡጋንዳ ቅድሚ ሎሚ ክንዲዚ ክብደት ዘለዎ ዝርግሐ ኢቦላ ኣጋጢምዋ ኣይፈልጥን እዩ። ኢቦላ ምልክታቱ ረስንን ተምላስን ኮይኑ ክብርትዕ ከሎ ድማ ውሽጣዊ መድመይቲ ኣስዒቡ ዝቐትል ቫይረስ እዩ። ክሳብ ሎሚ ክታበት ከምዘይተማህዘሉ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ናይጀርያ ብቕድሚ ማል ቀዳም ብዝወረደ ሓደጋ ጀልባ እንተወሓደ 17 ሞይቶም ልዕሊ 67 ድማ ሃለዋቶም ከምዘይፍለጥ ሰበስልጣን ገሊፆም። ከባቢያዊ ሰበስልጣን ከም ዝበልዎ ኣብቲ ከባቢ ዝተሰርሐት ጀልባ 85 ሰባት ፅዒና ናብ ከባቢያዊ ዕዳጋ እናተጓዓዘት ከላ ብልሽት ሞተር ኣጋጢምዋ። ኤጀንሲ ኣተኣላለየ ሓደጋ ክፍለ ግዝኣት ኣምባራ ክሳብ ቀዳም ምሸት 15 ሰባት ብሂወቶም ንምድሓን ከም ዝተኽኣለ ሓቢሩ። እቲ ሓደጋ ፍርቅ ለይቲ ከም ዝተኸ ሰተ ዝገለጹ ሰበስልጣን መብዛሕትኤን ተሳፈርቲ ናብ ዕዳጋ ይወፍራ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ እየን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዋና ከተማ ዩክሬን ኪቭ ሎሚ ሰኒ ከቢድ ፍንጀራ ወሪዱ። በዝሒ በቲ ፍንጀራ ዝተጎድኡ ንጹር ኣይኮነን። ወራር ሩስያ እንተቐጸለ እውን ብኣንጻራዊ ህድኣት ዓሲልዋ ዝነበረት ዋና ከተማ ብድምፂ ኖታጊ ከምዝ ተናወፀ ተፈሊጡሎ። ሃገራዊ ፖሊስ ዩክሬን ኣብ ኪቭ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉን እንተወሓደ 12 ከም ዝቆሰሉን ገሊጹሎ። ኣብ ብዙሓት ካልኦት ከተማታት እውን ተመሳሳሊ ፍንጀራ ተሰሚዑሎ። ኪቭ ንመወዳእታ ግዜ መጥቃዕቲ ዝተፈጸማ ኣብ ወርሒ ሰነ ነይሩ። እዚ ናይ ሎሚ ሶኒ መጥቃዕቲ ዝፍጸም ዘሎ ዩክሬይን ንሩስያን ክሪምያን ዘራኽብ ድሊ ኣጥቂዓ ክብሉ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ድሕሪ ምኽሳሶም እዩ። ቀዳም ብዝወረዶ መጥቃዕቲ ብኸፋር ከም ዝዓነወ ዝተገልጸ ዝድልል ሩስያ ናብ ደቡባዊ ዩክሬይን ተተኮስትን ወታደራትን ንምግዓዝ እትጥቀመሉ ቀንዲ መራኸቢ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሮም 3 ሊቃውንቲ ስነ ቁጠባ ናይ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኖበል ሳይንስ ስነ ቁጠባ ብምዃን ምዕዋቶም ናይ ሮያል ስዊድሽ ሳይንስ ልማዕን ሶኒ ኣፍሊጡ። እቶም ተዓወቲ ዋና ሓላፊ ነበር ናይ ኣሜሪካ ፌደራል ግምጃ ቤትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝመደብሩ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ዝሰርሑን ቤን በርነክ፣ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ቺካጎ ዳግላስ ዳያመንድን ኣብ ሴንት ሉዊስ ሚዞሪ ዝመደብሩ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን መምህር ዝኾነ ፊሊፕ ዳይቢቪንግን እዮም። ናይዚ ዓመት ተሸለምቲ ኣብ ቁጠባ ታራ ባንክታት ብፍላይ ድማ ኣብ እዋን ገንዘባዊ ቅልውላው ዘለና ኣረዳድኣ ብዛዕበየ ዘመሓየሹ እዮም። ኣብ ምርምሮም ዝረኸብዎ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣገዳስነት ምውጋድ ውድቀት ባንኪ ዝብል እዩ ይብል እቲ ኣካዳሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። ተዓወቲ $900,000 ክሽለሙ እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም መንግስቲ
የቕሌታ ንዝተፈጥረ ጌጋ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ከዓ ዕለታዊ ዜና እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፀብጻብና ክንሓልፍ ብዓርቢ 7 ጥቅምቲ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ኤርትራውያንን ተወላዶ ትግራይን ኣብ ቅድሚ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ብዛዕባ እቲ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ንሓደ ካብቶም ኣተሓባበርቲ እቲ ኣጋጣሚ ዝኾነ ኣቶ ልኡል ዘውደ ኣዘራሪብና ኣለና። አቶ ሉል ዘውዴ ካብ ሳንታ አንቶኒዮ ቴክሳስ። ሉል አብዚ ዘሐለፈ ዓርቢ አብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ስዕላሙኡን ኣዳላዊን ናይዚ ሰልፊ እዚ ግለፀለይ።
ታንኪዩ ምንያን ዝሃብቲ ንዕድል ተወከለ ብዕለት 7 ወርሒ 12/2022 ምስ ናይ ተጋሩ ኦሮሞ ካልኦት ህዝብታት ዝሓወሰ ሓበራዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። እቲ መበገሲ ዓለምለኻ መንቀሳቃሲ ኣክል ኮይኑ እቲ ቀንዲ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ብምትሕብባር ናይ ሓባር ኮሚቴ ናይ ዲኤምቪን ከባቢኡን ናይ ኣክል ኣባላትን ናይ ተጋሩ ነበርቲ ዲኤምቪን ከባቢኡን ሓበራዊ ኮሚቴ ኣውፅኦም ዘዳለዎ ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ። እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ሓደ ኣብ መንጎ ዚ ክልተ ሃገራት ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ንምኩናን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትግራይ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ከቢድ ዝኾነ ህልቂት ይበፅሓ ኣሎ። እዚ ህልቂት እዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ማዕረ ማዕሪ እዩ ሓዉ ናይዚ ኩናት የለውልዎ ብምህላው ዓገብ ክንብል ንህዝብና ድምፂ ክንከውን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ካብ ትሕቲ ዕድመ ህፃውንቲ 13-14 ዓመት ጀሚሩ ስጋብ ደቂ 6 ዓመት ኣክቲቱ ግዳይ እዚ ኩናት እዚ ይገብሮም ኣሎ። ካብዚ ከም ልጡኢሎም ዝፈተኑ ኣሕዋት ደቅና ኣቦታትና ስድራ ቤቶም ኣሲሩ ገዛውቶም ዓሺጉ ስድራ ቤታቶም ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎም ኣሎ። ሕሉፍ ሓሊፉ እንስሳ ዝኣስረሉ እዋን ኢና በፂሕና ዘለና። ስለዚ እዞም ኩሎም ከይድታት ኣብ ኤርትራ ከዱ ኣለዉ። በቲ ካል መዳይ ክሪኦ ከለና ድማ ብድሮንን መዳፍዕን ከቢድ ብረታትን ነፈርትን ህዝቢ ይሃልቃሎ ብሸነኽ ትግራይ። እዞም ኩሎም እዚኦም ኣብ ግምት ብምእታው ኣይፋል ኩናት እወን ሰላም ብዝብል ቴማ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ከዓ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ታርኡ ክፃወት ንምግባር እዩ ነይሩ። በዚ ኣገባቢ ተዳልዩ
ክንደይ ዝኸውን ሰብ ተረኪቡ ነይሩ ኣቶ ልኡል?
ብግምተይ ናብ ከባቢ 300 ዝኸውን ካብ ክልቲኡ መዳይ ዝተረኽበ ህዝቢ ነይሩ።
እንታይ ኢኹም ዕዊትኩም ኣብ ሰልፊ እዚ ከም ዝበልካዮ ንኣሜሪካ ንምፅዋዕ ኢልካ ኣለካ ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዝገበርኩም ርክብ ነይሩ ዶ?
እወ ካብ ስቴት ዲፓርትመንት ተወካሊ መፅኡ እቲ መልእኽትና ተቐቢሉና ዝተወሰነ ግዜ ሂቡውን ኣዘራሪቡና ኣብቲ ዘረባ ሕጂ እዞም ኩሎም ክጠቕሶም ዝፀናሕኩ ኣብ ግምት ዝእተወ መልእኽትና ኢና ሓሊፍና። እቲ ሓደ ንልዕሊ 700 መዓልታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዕፅዋን ከበባን ኮይኑ ከቢድ ማህሰይቲ ከቢድ ህልቂት ይበፅሖ ከም ዘሎ ኣነፂርና ማዕረ ማዕሪኡ ከ ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ናይዚ ኩናት እዚ ይኸውን ምህላው ሞ ናይዞም ክልተ ህዝብታት ድሌት ከዓ ከም ዘይኮነ ተቐንዲ መልእኽቲ ሕጂ ክልቲ ህዝብታት ማሓባር ክወፅእ ከሎ እዚ ህዝብታት እዚ ናይ ሓባር ቀፃልነት ዘለዎ ህዝብን ዝዋግአን ዝዳመን ዘይኮነ ዝተሓጋገዝ ህዝቢ ምዃኑ እውን ዘነፅር እዩ። ተሓበራዊ ሰላማዊ ሰልፊ ምዃኑ ብትክክል ብናይ ክልቲኡ ህዝብታት ሸነኽ ካልኦት እውን ናይ ኦሮሞን ካልኦት ብሄራት ኢትዮጵያን ፃውዒት ዝተገብረሉ ሰላማዊ ሰልፊ ምዃኑ ኣረዲእና። ብመልክዕ ደብዳቤ እውን እቲ መልእኽቲ ተዋሂቢ እዩ።
ዝሃብኩም መልሲ ኣሎ ዶ? እቲ ደብዳቤኹም ካብ ምቕባል ሓሊፉ?
ኣብቲ ዝሃበና መልሲ ብትክክልቲ ዘሎ ኩነታት ኣተኩረ ሂቦም ይሰርሕሉ ከም ዘለዉ ፍሉይ ልኡኽ ናይቲ ዞባ ኣብኡ ተኪሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ጉዳይ ቀሊሉ ከም ዘይረኣዮ ብትብዓት ዝሰርሐሉ ምህላው ገለ እዩ ዝገልፅ። ጠለብና ግን ካብዚ ዘሎ ንላዕሊ ኣክሽን ክውሰድ ከም ዘለዎ ካብዚ ዘሎ ንላዕሊ ዝያዳ ብሂወት ህዝብታት ክግደሱ ከም ዘለዎምን ጉቡእ ተርኦም ክትፃወቱ ከም ዘለዎምን እዩ ነይሮም ምሕፅንታና ውዱእ ዝኾነ መልሲ ሕጂ ክህቡና እውን ኣይተፀበናን።
ኣረ የቐኒለይ ኣቶ ልኡል ዘውዴ ካብ ሳንታ ኣንቶኒዮ ቴክሳስ የመስግነካ። ብዛዕባ ምትእትታው ኣብ ኩናት ትግራይ ኣመልኪቱ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ በቢኑ ኣጋጣሚ ከም ዝጠቐሶ ብወገን ሕወሓት መጥቃዕቲ ምስ ተፈነዎ ነብሱ ክከላኸል ከም ዝኣተወ እዩ ዘመልክት። ድሕሪ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ቀዳም 8 ማለት እዩ ጥቅምቲ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ሚኒስትሪ ኤርትራ እውን ግጭት ትግራይ ዘቤታዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኣምን ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ ቢና ክንሓልፍ ኣዳላዊ እዩ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብኣትሌቲክስ ክንጅምር ኣብዚ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣውሮጳን ኣሜሪካን ውድድር ማራቶን ተኻይዶም ኣለዉ። ኣብ ቺካጎ ኣሜሪካ፣ ኣይንድሆቨን ኔዘርላንድ፣ ሚውኒክ ጀርመንን ካልኦትን እዮም። ኣብቲ ትማሊ ዝተሳለጠ ማራቶን ቺካጎ ብደቂ ኣንስትዮ ሩት ቺፕነቺ ብ2 ሰዓት 14 ደቂቓን 18 ሴኮንድን ተዓዊታ። ኣሜሪካዊት ኤምሊ ሲሰን ካልኣይ፣ ኬንያዊት ቪቪየን ጀሮኖ ሳልሳይ፣ ኢትዮጵያዊት ሩት ሳራ ራብዓይ፣ ዋጋነሽ ኣማር ሓምሻይ። ኣብ ማራቶን ሚውኒክ ጀርመን እውን ኬንያውያን እዮም ተዓዊቶም ብ2ዩ ፆታ። ብደቂ ተባዕትዮ ፊሊሞን ኪፕቶ ቀዳማይ፣ ኢትዮጵያዊ መንግስቱ ዘላለም ካልኣይ፣ ኤርትራዊ ተስፋይ ብርሃነ ሳልሳይ። ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ኣግነስ ከይኖ ቀዳመይቲ፣ ኢትዮጵያዊት ማሬ ዲባባ ካልኣይ፣ ሞሮካዊት ሳውዳ ካንቦቻ ሳልሳይ። ኣብ ማራቶን ኣይንድሆቨን ሆላንድ ብደቂ ተባዕትዮ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ኬንያውያን ተማሪሖም ኣትዮም ኣለዉ። ኤርትራዊ ገብረትንሳኤ ዕቁባይ ሓምሻይ፣ ኢትዮጵያዊ ሹሜ ጣፋ ሸውዓይ፣ እንደገና ኤርትራዊ ኪዳነ ቀለታ መበል 13። ከተማ ሊስበን እውን ንውድድር ማራቶን እናተኣናጊዳላ። ኢትዮጵያውያን ጸብለልታ ዘመዝገብሉ ኮይኑ እዩ ተዛዚሙ። ኣንዱ ዓለም በላይ፣ ሃብቱ ተኽሉን ብርሃነ ነበበውን ተማሪሖም ክኣት ከለዉ። ሓምሻይ፣ ሻድሻይ፣ ሻውዓይ፣ ዓስራይ ዝኣተው እውን ኢትዮጵያውያን እዮም። ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ጀፕሪ ኪቱር ቀዳሚቲ ኮይናት ዓዊታ። ኢትዮጵያውያን ሶሮሜ ነጋሽ፣ ብዙነህ ጌታቸው፣ ዲሮ ሰቦቃ፣ ፈይዛ ጀማልን ዘርፌ ልመንህን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻድሻይ ተማሪሐን ኣትየን ኣለዋ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ክንምለስ ከለና ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ጋንታታት ኣብ ሴካፋ ወይ ከዓ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሳተፉ ኣለዉ። ታንዛኒያ ንሶማልያ 2-1 ስዒራታ፣ ሶማልያ 1-0 ትመርሓ ነይራ። ንንውሕ ዝበለ ግዜ ታንዛናውያን ኣከታቲሎም 2 ሸቶ ኣቕፂሮም። ደቡብ ሱዳን ምስ ቡሩንዲ ማዕር 1-1 ተፈላለያ። ታንዛኒያ ብ6 ነጥቢ ትመርሕ። ሶማልያ ብ3 ነጥቢ ንጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ ገዛእ ሜዳኣን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን 1-0 ስለ ዝሰዓረት 3 ነጥቢ ሒዛላ። ካልኣይ ኢትዮጵያ 0 ነጥቢ ሒዛ ጭራ ተሰሪዓላ። ካብቲ ካልኣይ ምድብ 6 ነጥቢ ዘዋህለለት ጋንታ ኡጋንዳ ቀዳማይ፣ ደቡብ ሱዳንን ቡሩንድን 1 ነጥቢ ሒዘን ካልኣይ ደረጃ። ናብ ኣውሮጳ ክንምለስ ከለና ሎሚ ሶኒ ጋንታታት ኖቲንግሃም ፎረስትን ኦስተን ቪላን ኣብዚ ሰዓት እዚ ይጋጠማ ኣለዋ። ትማልን ቅድሚ ትማልን ብርቱዓት ግጥማት ተኻይዶም ኣለዉ። እቲ ቀዲሙ ዝጥቀስ ግጥም ግና ነቲ ሊግ ትመርሖ ዘሎ ኣርሴናል ንናይ ዓሚ ሻምፒዮን ዝነበረት ሊቨርፑልን ዝሰዓረትሉ እዩ። ሊቨርፑል ድሕሪ ንሴነጋላዊ ሳድዮ ማኔ ናብ ባየር ሙኒክ ምሻጣ ኣይጠዓማን ዘሎ። ትማል እውን ኣይሰለጣን። ብቐንዲ መናሓንሕታ ኣርሴናል 3-2 ተሳዒራ ኣላ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንኤቨርተን 2-1፣ ቶተንሃም ብቐረባ ንትከታተላ ዘላ ብራይተን 1-0፣ ማንቸስተር ሲቲ ንሳውዝሃምፕተን 4-0 ቐፂዓታ። ኮንቼሎ፣ ፎደን፣ መሃረዝን ሃላንድን እዮም ነተን 4 ሸቶታት ኣቕፂሮምን። ኮኸብ ተሰላፋይ ማንቸስተር ዩናይትድን ፖርቹጋልን ክርስቲያን ሮናልዶ ምስ ማንቼ ዝነበሮ ኮንትራት ካብ ጥሪ ጀሚሩ ከብቅዕ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ብመሰረት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ 37 ዓመት ዝዕድሚኡ ሮናልዶ ካብ ማንቸስተር ኢንግላንድ ናብ ቱርክ ኢስታንቡል ብምብጋስ ምስ ጋንታ ጋላታሳራይ ክጻወት እዩ ይብል ትካል ዜና ቱርክ ፎቶማክ። ዓላሚ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ተንሃግ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዝሃበሩ ኢቶ ግና ፖርቹጋላዊ ኢንተርናሽናል ሮናልዶ ሕጉስን ብዝግባእ ዝተዓለመን እዩ ከም ዝበሎ ይዝከር። ኣብ ዘረባና ሮናልዶ መበል 700 ናይ ክለባት ሸቶ ኣመዝጊብሎ። ኣዝዩ ድሙቕ ታሪክ ንሮናልዶ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ተከታተሎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሶምናዊ መደብ ሕርሻና ከዓ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓረስቶት ብቐረባ ክረኽብዎ ዝኽእሉን ውሕስነት ዘለዎን ባህርያዊ ፀረ ባልዕ የእተኣታቱ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊት ምክልኻል በቕሊ ወይዘሮ ልኡላ መኮንን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢራ። እቲ ባህርያዊ ፀረ ባልዓት ንምድላው ቀሊልን ብንኡስ ዓቕሚ ሓረስቶት ክዳሉ ዝኽእልን ከም ዝኾነን ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዘይብሉን እውን ዝያዳ ከዓ ተመራፅን ኣድማዕን ከም ዝኾነ ወይዘሮ ልኡላ ወሲኻ ኣረዲኣላ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሕርሻ ሒዝዎ ኣሎ።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ድሕነቱን ብቕዓቱን ዝተረጋገፀ ውሑስ ምህርቲ ንምፍራይን እቶታውነት ንምክዕባትን ዝሕግዝ ባህርያዊ ፀረ ባልዓትን ሕማማትን ከም ዘተኣታተወ ገሊጹ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊት ምክልሃል ብቕልን ኣብ ውሃዲት ንኡስ ኮሚቴ ፀረ ባልዕን ወይዘሮ ልኡላ መኮንን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ
እቲ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ምትእትታው እዩ። ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ክንብል ከለና ከዓ እንታይ እዩ? ካብ ተኽሊ ዝምስርሑ ፀረ ባልዕ ኣለው፣ ካብ ደቀቕቲ ሕዋሳት እውን ምስርሑ ኣለው። ቀንዲ ኣተኪርና ንሰርሓሉ ዘለና ካብ ተኽሊ ዝተመስርሐ ባህርያዊ ፀረ ባልዕ እዩ። ካብ ተኽሊ ዝተመስርሑ ፀረ ባልዕ ክንብል ከለና እቶም ንጡፍ ባእታ ዘለዎም ወይ ከዓ ክፍውሱ ዝኽእሉ ተባሂሎም ዝተፈለየ ኣለው። ብደረጃ ዓለም ክንሪኦ ከለና ልዕሊ 2,000 ዝኾኑ ንምክልኻል ባልዓት ክንጥቀመሎም ንኽእል ተኽሊ ኣለው። ብደረጃ ሃገርና ክንሪኢ ከለና እውን ብዙሓት ኣለውና ዝተለለዩ ገለ ካብቶም ተለለዩና ኣብነት ኒም ቀንዲ ብዓለም ደረጃ ዝስራሓሉ ኣብ ሃገርና ውን ብብዝሒ ዝርከብ ኮይኑ ተምሪ ሙሳሎ፣ ፃዕዳ ሽጉርቲ፣ ቀይሕ ሽጉርቲ፣ ጅንጅብል ዝተፈላለዩ ዓይነት ተኽሊ ክንሰርሓሎም ንኽእል ንባህርያዊ ፀረ ባልዕ ኣለው።
ብዘይካዚ ሕብራዊ መብራህቲ ብምጥቃምን ብፈሳሲ ዝተዳለዉ መፃወድያታትን ኣካል ናይቲ ኣገባብ ፀረ ባልዕ ከም ዝኾነ ዝሓበረት ወይዘሮ ልኡላ ንኣገዳስነትን ብልጫን ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ብከምዚ ተብርህ።
ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ጥቕሙ ወይ ከዓ ብልጩ እንታይ ተይልና ኣብ ከባቢ ዝኾነ ሓስያ የብሉን ኣብ ሰብ ሓስያ የብሉን። ብፍላይ ኣባልዓት ከዓ ኣብ ኬሚካል ክንርኢ ከለና ተፃዋርነት የጥርዮም። ኣብዚ ናይ ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ግን ተፃዋርነት እውን ኣየጥርን እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ እዩ እሞ ከዓ ምስ ከባቢናን ምስቲ ጥዕና ናይ ሰብን ተቓዲዩ ስለ ዝኸይድ ኣዝዩ ውፅኢታዊ እየ ድብሎ።
ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ንምድላው ዘድልዩ ነገራትን ኣገባብ ኣሰራርሑን ወይዘሮ ልኡላ ብከምዚ ኣብሪሃ።
እዚ ንምድላው ሕጂ ንኣብነተን ዘድልያና ንኣብነት ናይ ኒም እንድሕር ኮይኑ እታ ቆፅሊ እያ ተድልየና። ቆፅሊ እናቆረፅካ ምስ ዕረ ክትሕውሶ ትኽእል ኢኻ፣ ምስ በርበረ ክትሕውሶ ትኽእል ኢኻ፣ በይኑ እውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት እዛ ናይ ፈሳሲ ብማይ ትዳለቶ ኮይና ቆፅሊ ኣዳቀቃቢልና መቴርና ኣብ ማይ ኣሊኽና ንሸውዓተ መዓልቲ ኢና ነፅንሖ። ተዓቐን እንድሕር ኮይኑ 2 ኪሎግራም ቆፅሊ ኒም እንድሕር ዳኣ ጌርና 1 ኪሎ ከዓ ዕረ ወይ ከዓ ገላዕታ ናይ ዕረ ተጌርና በርበር ከዓ 100 ግራም ዝኸውን ድኹም ሓርጭ ጌርና ኣብ 20 ሊትሮ ማይ ሸውዓተ መዓልቲ ፀኒሕ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ናይ ፈሳሲ ማለት እዩ። ናይ ኒም ናይ ዘይቲ ንገብር ዘለና ብመንገድና ተፀሚቑስ ንሓረስቶት ከነቐርብ ኢና እቲ መደብና ዘሎ እምበር እታ ናይ ኒም ዘይቲ ፀማቂት ኩሉ ሰብ ክረኽባ ስለዘይክእል ማእኪልና ኣብ ሃገር ደረጃ ክንፀምቆ ንእክቦ ኣለና ትዘርኢ ማለት እዩ። ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ጅንጅብል ተርእናዮ እውን ልክዕ ከምኡ ነቲ ፅማቅ ነቲ ትሕዝቶ ካብቲ ተኽሊ ንምውፃእ ኣቸቶ ንጥቀም፣ ሽኮር ንጥቀም። እቲ መትሓዚ ከዓ ኣብ ከባቢና ዘሎ መፅማቂታት ብፍላይ ደረጃ ሓረስታይቲ ኮይኑ ሲ ውሑድ ዝበለ ዓቐን ስለዝጥቀም በተን ኣብ ገዝቡ ዘለዋ መሳርሒ ክጥቀም።
እዞም ብመልክዕ ፈሳስን ሓርጭን ዝዳለዉ ባህርያዊ ፀረ ባልዓትን ፀረ ሕማማትን ኣብቲ ዝሓመመ ክፋል ናይቲ ተኽልን ኣከባቢኡን ብምንጻግን ንዘርእታት ብምስባንን ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕል ዝገለጸት ወይዘሮ ልኡላ ክሳብ ሕጂ ዝተኻየደ ፈተነን ዝተረኽበ ውፅኢትን ብኣብነት ዘርዚራ።
ብፈሳሲ መልክዕ ዝዳሎ ኒም ማለት እዩ። ብፍላይ ንሓሸኹ ከምኡ ከዓ ንገለ ናይ ፋንገስ ሕማማት ከም ፓውደር ሚልዩ ዝኣመሰሉ ውፅኢታዊ እዩ። እቲ ካልእ ካብ ዘርኢ ወይ ከዓ ካብ ፍረ ኒም ዝዳሎ ኮይኑ ብምፅማቅ ብመልክዕ ዘይቲ ዝዳሎ እዩ። እዚ ከዓ ዝሓሸ ንጡፍ ባእታ ወይ ከዓ ኣክቲቭ ኢንግሪድየንት ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ እዩ እሞ ከዓ ንዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማትን ሓሳኹን ከላኸለልና ይኽእል ወይ ከዓ ስፍሕ ዝበለ ሽፈነ ኣለዎ። እዚ ኣብ ስርናይ ንሕማም ዋግ ተባሂሉ ኣብ ዞባ ማእከል ንፍትኖ ኣለና። ኣብ ድንሽ ድማ ንሸባዕታ ወይ ከዓ ብላይት ተባሃለ ሕማም ናይ ፋንገስ ፈተነታት ነካይደሉ ኣለና። ውፅኢታዊ እዩ ከዓ እዚ ኣብቲ ናይ ኒም ዘይቲ ክፀንሓሉ ዝኽእል ወይ ከዓ ሸልፍ ላይፍ ንውሕ ዝበለ ልክዕ ከምቲ ኬሚካል ትሕዝቶ ዘለዎ ፀረ ባልዕ ከምኡ ክፀንሓልና ክእል እዩ። እንደገና ከዓ ብውሕድ ዓቐን ብዙሕ ክሽፍነልና ስለ ዝኽእል ኣብቲ ናይ ኒም ዘይቲ ኣተኪርና ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። ካልእ እውን ብመልክዕ ሓርጭ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ቲቆፅሊ ኣንቂፅካ ከም ሓርጭ ኣዳሊኻ ንባልዓት ናይ መኽዘን ባልዓት ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኒም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኩሉ ክጥቀመሉ ዝግብኦ ሞከ ብቐሊሉ ኣብ ሃገርና ዝርከብ ማለት እዩ። ካልእ እዚ ናይ ተምሪ ሙሳ ከም ወራሪ ፀሓያ እዩ ግን ናብ ጠቕምና ክነውዕሎ ተኽኢልና ከዓ እዚ ኣገዳሲ እዩ። ከም ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ንፋንገስ፣ ንሕማማት፣ ንባልዓት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ንኔማቶድ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ከም ፅማቅ ማይ ጌርካ ወይ ከዓ ከም ብፈሳሲ መልክዕ ኣዳሊና ኢና ሰሪሕናዮ ዘለና ክሳብ ሕጂ። ናይ ተምሪ ሙሳ ብፍላይ ኣብ ቆላታት ብብዝሒ ስለ ዝርከብ ናይ ቆላ ሓርሶት ክጥቀመሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። እቲ ካልእ ነዳልዎ ዘለና እንተኮይኑ ፃዕዳ ሽጉርቲ جنجبل كأي شغورتي بحادة أو هاهيركا ناي سلستيو استفل عليه نتصدع ثانا ناطفل زلو أو حادة كدالو هلو خاء زحية لخوون مالاتيو إذا خان حاساخو بيج أنا دراي كرحو قوم خيل مالاتيو كابتقراتكا نفان قسفون بس اللي نزحر جو ميلديو زبحال كالا خسل زخيل إذا خاء وزيتا وخوين زرخلنا بس اللي يتناي دنش فتنتات جيرنا لونيرنا نشبعتاون قالوا وتصيد كبرينا لنا أزخا توسخي نصنعتي نجبره لنا مالتيو
درجة هاجر فوسط أتغلتي زرقة ولبوتان وقتا للملاي مصنعتي كاير كم زلوز جلست ويزروا الأولى أبزها لفة عمت نميتن عصر تنكيلاتات حرشان شمون تميتن سوسان سلستن حرستوتن سلطانا كم ستوهابة لعلي شحن 400 لتر بهاري وطربالع كم تعدله لعلي عصر تشدشتا كنتال فرا ويكا الزرقنيم كم ستاكبن تغيسا نبقعتن قططرن بهاري وطربالع زهبر ممرحن نأقباب مدلاو زهبر مانوال كامسترالو حبيرا برهانة برها لدمس أمريكا أسمرا
كرتك كتاتلوز سنحفون كل التسومناو مدب حرشاينيرو إزي راديو دمس أمريكا
سمعتنا كتسيلو مرقص منغستي يونايتد ستيتس دنس أبارغر سانكت كنببيو
عصر تخلطة تكمتي شحنا 400 سانكلتن بكريستوفر كولومبوس تمرحا سلستة مراخب سبانيش أبتلومي بهاما سواهيلو زوز أوع دسيت زعرفالو يو عمتاو زخري نايت فتصامة أبا أمريكا ببع عمتو معلت كولومبوس تواهيلي خبر زعلت نعلم لخاولو ودقات مقبي انسسات أتكلتي سباتن حماماتن كي ترفى مبقسيت كوينا نتلومي كولومبياوي لوود الناتوها لزفلت مبقسيت علاتيا كابزب مبقاسي خاء بزحات تمرامر تتاريخ عمتا شحن 400 عن كلتن أبزمناوي التاريخ علم أقداس بوتاز وهابا عمت مخانا زغمتو كاب شحن 400 عن كلتن ننزا بز حزب عالم بأربعة عزف وزوصخة خوينو كاب شحن شدشتا 250 سقاب شحن شومنتا 250 أبزنا برأوان دما بعد فوسي قيو نزا خمس زبالة زادن نقع بيت مخنيات تباهيلو مزدقاسو بزوحات نقرات قوان تهلو اتقندن أقداسنجن معبالن عبيتن كأربات مقبنا برا كابتوم زغر بوزنبرو مسارتاويان مقبتات دك أبات أمريكاويان بتوسخي أتكلتاو مقبتات كم عفون ويدما مشلا بحري دنش كوميدرة فول مانوك بربرن فرامرا كوكوان زبالو زل على تتقلاب النسر خبو مقبتات بمنباروميو دنش ندخا هزبتات مأخلاين سميناوي أوروبان أزيو تدلاي مقبوم كخون كلو عفون مانوكن دما مبال عصر شدشتك فلا زمن ناب أفريكا استعتاتو وخوينو نبهلاو مقبتاتهم تكيو زل على تقبال النسر خب مقبخوانا إذا حدثت مقبتات علمنا بشاينا أبستقطات ولوان بفلاي كم دنش عفونن فولن زبالو أبشحن حموشتمئتن سقاب شحن شدشتمئتن حامسان نواسخ مدن هزبا مخنيات كوينم يم لووت كولومبيان علم لخاو حدثت عينتات مقبينا كلو خرنعات علم زلالي إيو كرمشحن 499 كلتن أب فلوريدا فرمر الرانش أي فلت النيرو كمون بانانا أب إكوادور بابريكا أب هنغاري أي فلت النيروم اتلو ود انقد زبقسوم كوميدرا ناب طاليان بون ناب كولومبيان اندونيزيان اناناس ناب هاواي نمسرح غوما زغلغلو اقوام ناب افريكا بربرا تشيلي ناب تايلاند تشاينان هندن كم اون شوكليت ناب سويسرلاند زبات حنيرو ابتوان ابدسيت بهاماس عرفا سلستنا اشتو مراخب اب تاريخ ترى ازي فلت لوطي امصينين قرص مزايك فلا زمانات دقسا بزئمت حدثت اهغورات بمركابو طرح زيكونس امونغو نفق اكبابات عالم نبر ركبات كفطرو بمقبارو ناب نغديك وافرا ناي حساب ملواطن ركباتن متاسارات باهلن كفطرو زغبره بمنباريو ابشحن 499 كلتن حزبتات عالم كم حبرسب عالم ناب حدا كمصو زجمرو لوهانيو
نسمعكم هو مرقز منغستي يونايتد ستيتس دنس أبارق رسان قصيو
ክትከታተሎ ዝፀንሐኩም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክፍልነ ዝፀንሐ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ ኤርትራዊ ናብ ኣሜሪካ ሰሙናዊ መደብና ክህልወና እዩ። ተረፈ ካልኦት መደባትና ኣብ ማሕበራዊ ገፃትና ኣትኹም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ፅባሕ ሳም ንረኽበኩም እምበኣር ሓቢረኩም ዝንስኹም እኒ ኣፈወርቂ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ